Inselmilkom mill-studios ta' Campus 103.7 il-awkom għal-program Klim Kultura Kuntest fl-imkien miegħi Slejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-proġett vast tal-ġrajja wara l-kelma ġab il-kunċett tal-kultura f'għada u d-demija tal-arfien uman. Jipprovdi wisa fejn il-kultura tiltaqa' mal-klim f'kuntest u għalhekk kultant jingħataw xi kwotazzjonijiet mill-letteratura. Huwa proġett li ħaddan u jaqgħad tarif storiku, soċjali u lingwistiku biex tingħaraf il-kultura Maltija. It-terminu kultura f'din is-sens ilha se jittieħed fis-sensi kollha ta' matul iż-żminijiet. U dawn is-sensi huma kollha marbutin mal-imġiba tal-bniedem. Għax għall-bidu kultura kienet tfisser xejra ta' żvilupp naturali, imbagħad ġiet tfisser proċess ta' tħarriġ u trawbim uman. It-terminu baqa' jiżviluppa sa ma ġie jfisser stad ġenerali jew drawwa tal-moħħ tal-individwu. Imma dan is-sens imbagħad kiber għas-sens ta' stad ġenerali ta' żvilupp intellettwali fis-soċjetà kollha. U minn hawn beda jkun applikata sura ġenerali tal-oqsma tal-arti. Fil-ġrajja wara l-kelma dawn kollha ttieħdu inkonsiderazzjoni u meta l-proġett jitqies fis-sħuħija tiegħu, kultura trid tingħaraf bħala mod ta' ħajja materjali, intellettwali u spiritwali tal-imoddi u tal-preżent. U dan kollu biex nagħtu d-dinjità storika u kulturali lill-klim Malti. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum nagħmlu distinzjoni bejn tkellem u tħaddet.
Kultant nagħmlu, u kultant ma nagħmluhiex. Sewwa, pereżempju ngħidu tkellem ta' raġel, tħaddet ta' raġel, tkellem ma' xi ħadd, tħaddet ma' xi ħadd, tkellem ta' ħmar, tħaddet ta' ħmar, tkellem kontra xi ħadd, tħaddet kontra xi ħadd, tkellem għal xi ħadd jew tħaddet għal xi ħadd. Imma mbagħad fl-użu ġie li ssir id-distinzjoni, pereżempju ngħidu tkellem ħażin, jiġifieri da nifhemu meta mbagħad inbiddel tkellem u ngħid tħaddet ħażin, jiġifieri ma rraġunax sew. Tara mela hawnhekk
inbiddel is-sens kompletament.
Mela huwa importanti li żommuhom it-tnejn flimkien għax għandna bżonnhom. Anke fuq dik biss ukoll, però mbagħad hemm oħrajn, pereżempju jiena sebt kwotazzjoni mill-miklem, il-pappagall jitkellem iżda li jitħaddet. Ara daqsxejn, distinzjoni qed jagħmel soliċin onglot. Ieħor, eżempju oħor, ir-ritratt donnu jkellmek, mhux donnu jitħaddet miegħek. Mbagħad ngħidu pereżempju tkellem bil-Malti, jiġifieri tkellem daqsxejn ċar. Imma jekk ngħid tħaddet bil-Malti, ġifieri tox tuża Ingliż tħaddet bil-Malti. Tifhem din ħsibta fir-realtà, fil-fatt kienu jagħmlu dis-distinzjoni, għadhom jagħmlu dis-distinzjoni. Pereżempju mbagħad ngħidu ma jitkellmux għax huma miġġildin sewwa. U espressjoni oħra biex tkellmu trid tħallsu. Mhux biex titħallef miegħu, tifhem? Mela dawna huma qed nagħmlu d-distinzjonijiet għaliex dawn il-verbi għandhom assoċjazzjonijiet differenti. Ħalli naraw xi ħaġa żgħira. Tkellem bl-Ingliż nistgħu ngħidu to speak u tħaddet to talk, imma tkellem jassoċja ruħu ma' għal fetaħ fommu, listen, lablab, paċ-paċ, fes-fes, parla, ikkomunika bil-kliem, samma leħnu, esprima ruħu, sqarra, metta. Sewa, mentri tħaddet, jassoċja ruħu ma irraġuna, argumenta, id-diskuta u għamel diskors. Mela, la hemm din id-distinzjoni, kifalt, tkellem u tħaddet u ma importanti li nażlu bejnietom. Però, dan, aħna għandna każijiet oħrajn. Fejn żewġ kelmiet ikunu qisu jidħlu anke f'ċertu oqsma fl-istess qasam, ma mhux fl-oqsma kollha. U la il-Malti komunikattiv jagħmel distinzjoni, allura hija importanti issa hawnhekk jiena ikkwotajt anke sorsi ppubblikati nistemna, li qed jagħmlu distinzjoni.
Il-kelmiet flus u feles għandhom l-istess oriġini?
Ma jidirx li għandhom l-istess oriġini, ma ħana raw daqsxejn. Fl-arbi il-kelma flus ġejja minn fars, il-lilna tagħna fils. Fils huwa moneta. Is-singular ta' flus. Ma fils ma nużawix, ma fil-mod di kienet intuża. Sewa. Mela flus ġejja minn fars, ismu l-coin, sewa, bil-plural flus, li aħna mbagħad għamilniha flus, sewa. U skont akulina issa, feles hija formazzjoni lokali. Issa, però minn din l-informazzjoni kollha se nippruvaw noħorġu. Konnessjoni. Għax wieħed jista' jgħid li l-idea ta' ċokon li teżisti fil-kelma fals, fils, munita ċkejkna, żgħira, right? Setgħet waslet għal feles li bħala kunċett huwa ħaġa żgħira wkoll il-feles għax irid jidħol bejn żewġ affarijiet. Il-kelma fellus imbagħad m'għandix x'taqsam mal-oriġini ta' dawn il-kelmijiet għax tmur lura għal-Latin pullus li tfisser chicken. Sawa, u il-P, għara ta' pullus, il-P mbidlet fil-F. Proċess fonoloġiku normali.
Normali. Xi tfisser meta ngħidu fonqla?
Meta nxi xi ħaġa sabiħa. Bħala aġġettiv fonqla tfisser ansħab u ziqa. Xi ħadd li jdejjaq lil ħadd ieħor li ma jogħġbu xejn. Bl-Ingliż abhor, hard to please. Issa, jista' jkun li l-kelma ġejja mill-verb arbi fanaqa li jfisser to make someone lead a soft, delicate life. U mbagħad minn fanaqa, il-Malti żiet il-l, fanlaqa, u ġiet fonqla mbagħad.
Ma jisa marret ftit il-bogħod hu minn.
Ekku, ekku.
Mis-sens oriġinali tagħha.
Iva, fil-fatt hemm misteru minn fejn ġiet fonqla, imma fonqla. Selejna għadha tintuża, nismagħha li komuni ħafna. Kifhem? Issa l-eqreb li hemm kif qed ngħid hija dik tal-arbi. Fhemt li wkoll kif qed tgħid inti huwa daqsxejn imbiegħed. Li ġieli jagħmlu, ifhem il-Malti li jieħu kelma għax forsi tkun laqtitu u mbagħad ibidlilha is-sens tagħha skont kif jaqbel lilu.
Ħammura l-kurzita oħra xi tfisser xeta.
Xeta, issa għal.
Xeqe għajn teqa.
Ok, tajjeb l-ispjega.
Li nispjegaw aħjar l-issemmija tagħna.
Hija kelma qadima xeta bil-plural xetiet u dinha tfisser nixfa fir-raba għaliex hemm nuqqas ta' xita. Bl-Ingliż tiġi drought, jew dry weather. U ħan ikkwota il-Sajdon għax jużaha. Fid-Deuteronomju, Sajdon jgħid li dak li ma jħares il-liġi tagħha li kollu saħta f'dan is-sens. Joltok il-mulej, nikota l-Sajdon, joltok il-mulej bil-martir iq, bid-deni, bil-ħmewwa, bil-ħruq, bix-xeta, bil-riħ. Jaħraq u bil-mell li jagħmlu għalik u jeqirduk. U Sajdon mbagħad jagħti t-tifsira ta' xeta bħala nuqqas ta' xita qatx fir-raba. Issa hemmhekk semmejt jena ħmewwa. U ħmewwa tfisser ħruq tax-xuftejn. U mell smerrija. Lura l-kelma xeta. Xeqe għajn tiqa. Dina tidher ġejja minn xaħata. Għax fl-arbi xaħata, l-għajn titlissen, sewa, li tfisser to become disheveled or disordered. Ġifieri hemmhekk qegħdin. Issa, jiena inħobb f'ċerti termini nikkwota lil Sajdon fejn jidħol is-semitiku għaliex Sajdon jurina. Kif nistgħu nħadmu is-semitiku għal ħtiġijiet tal-lum, però ikun irid naturalment semmija li jaħsbu daqsxejn fuq il-Malti, temna?
X'tifsir għandha il-kelma tarraż?
Tarraż, eħe.
M'għandix idea x'inhi.
Eħe. għax hemm żewġ pronunzji tagħha se naraw, għax il-kelma tar-ras tista' tkun verb tat-tieni forma. U tista' tkun nom tal-aġġend bil-femminil u l-plural tar-rasa. Bħala verb tar-ras għandek l-aċċent fuq l-ewwel sillaba, tar-ras, sewa, bħal baħħar, għandek l-aċċent fuq l-ewwel sillaba. Ifisser żewwaq b'disinji fil-ħjata jew żejjen fl-injam bl-ilwien. Bl-Ingliż tiġi to streak. U bħala nhom tar-ras bħal meta għandek bajjat fuq l-aċċent jiġi fuq it-tieni sillaba tar-ras ifisser dak li xogħol huwa li jżewwaq bl-insejġ jew bit-tinqix. One who diversifies with color. Fl-arbi nsibu l-verb taraza li jfisser to embroider fejn qed jidħol id-drab sewwa. Unsibu fl-arbi wkoll in-nom tar-ras li jfisser l-embroiderer u l-Malti żamm magħhom dawn. Sewa, dawn iż-żewġ kelmiet taw it-termini Maltin. Hemm Sajdon fl-Eżodu jitkellem fuq xogħol it-tar-ras u tar-ras ifissera bħala wieħed li jinseġġ biħjut imżewqa. Imbagħad ftit wara Sajdon juża n-nom verbali titriż biex jgħid li Alla lil dawk li imuh jgħinhom biex ikollhom laqal ħalli jagħmlu kull xogħol tanqix, insiġ u titriż bil-vjola. Hawnhekk titriż ifissirha bħala insiġ b'ħajt imżewwaq. Se jinsemmejt il-Sajdon li juża s-semitiku sewa biex juri kif aħna nistgħu nfissru ruħna tajjeb permezz tas-semitiku. Però jistenna wkoll Sajdon, jew kien jistenna sewa, li n-nies ukoll iħadmu l-grammatika f'temna. Hawnhekk pereżempju minn tar-ras għamel titriż il-non verbali. Ok? Jekk inti ma tkunx taf il-grammatika, ma tkunx tista' tħaddem il-Malti għall-aħjar tifsir.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
F'Jannar it-tfal kien jif irħu fis-strina, fifra qalbi wieħed bjar kien tlew. U f'Marzu x-xemx toħroġ bħal stedina, f'Apri il-bart anke l-kes ħaninsew. Il-karnival għal-mejju żmien il-fjuri, in-narja f'Ġunju għal-Buske. Il-ġran isbieħ għall-ulju f'dejn il-baħar, festiw mortali f'awissu s-sufjer. Dan kalendarju min li drawi f'stejjer, kif jgħixu n-nifs, n-nifs ta' dawn il-gżejjer. Ma bittel xejn, għax memx għavejn, aħna l-Maltin, drajnek għal-ħafna snin. Kulħadd tal-port, settembru ir-regatta, l-iskola bdiet, fottu kut fal-sirin. U anke ferwir, novembru l-kol niftaklu, u għal-milit noħorġu l-awra fil-bambin. Kif jaxu n-nis, n-nis ta' dawn il-gżejjer. Ma bittel xejn, għax memx għalfejn, aħna l-Maltin, drajnek għal-ħamna snin. Ers u li lawn, ninnaħdu l-kol pal-laħwa, bil-kant nedew il-kol flimkien. Fid-dinja memx, jisbaħ mit-gawdija, għax laħartej ċammel bina izmin. La 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 la
lura għal program tana Klim Kultura kuntest flimki miħi Slim Boħġar u Professur Charles Briffa aktar kurzitajiet dwar il-Klim Malti xit fisser arħa.
Arħa, huwa nom qadim, għanna il-plural arħiet. U arħa tfisser selħa ta' ġerħa, ġifieri rieħ tal-qoxra minn ferita. Se nraġa' nikota l-Sajdon. Fil-Levitiku jitkellem fuq il-mart tal-ġilda Sajdon. U jittratta dan is-suġġett ġerħet il-arħ. Arħ minn arħa. Alright? U jgħid li arħ għaliex Sajdon meta kien jesperimenta bil-Semitiku u jdaħħal kliem li ma jkunx popolari, Sajdon it-tradizzjoni tiegħu tal-Bibja qiegħda għal Malti illi lest li jaħseb daqsxejn fuq il-lingwa tagħna. Jagħti mbagħad jagħti t-tifsir kif fehmhom hu ħafna drabi imur mhux għall-Arbi biss, imma anke għall-Ludi. Temna, allura il-lingwa ta' Sajdon għalina hija monument għax fiha ħafna sewwa. U jgħid hawnhekk li arħ hija l-marda tal-falza. Ara daqsxejn din ukoll espressjoni oħra l-marda tal-falza. Falza bl-Ingliż tiġi scarf. Tirreferi għal xhur fil-ġilda. Issa kienet tkun espressjoni apposta għalhekk. U Sajdon ikompli jgħid li l-kelma arħ ġejja mill-verb arħ li jfisser ħak, barax, għax il-marit qed nikkwota l-Sajdon hawn, għax il-marit jagħtih li jħokku għat-taxxaru. Fl-arbi nsibu araħa, u araħa fl-arbi tfisser to wound someone, u arħ tfisser ferita. Right? U dawn taw it-termini Maltin. Nifhemu ġifieri hija kelma qadima naturalment, però Sajdon biss jużadi biex inkunu ċerti li qegħdin ngħidu. Ma m'hemm xejn ħażin li wieħed pereżempju jkun qed jikteb fejn fejn affarijiet ta' letteratura, poezija, pereżempju jdaħħala. Għax arħa silejn jekk noqogħdu attenti għandha ritmu li jista' jaqbel ma' ħafna affarijiet oħrajn ta' ħass, qed nifhmu ta' sentimenti.
X'i tfisser għamuda?
Għamuda għandha l-plural għamudiet. Sewa, għamuda tfisser qarblu b'saħħtu li bih titwaqqaf tinda. Dak li bl-Ingliż tiġi l-pole. Sewa, u tfisser ukoll pilastru jew kolonna. U bl-Ingliż tiġi pillar, mela għandna pole u pillar, it-tnejn ifissru hekk. Sajdon jinqeda bil-kelma għamuda fl-Eżodu meta jgħid li Alla mexxa lill-poplu tiegħu binar f'għamuda ta' sħab. Dik il-kolonna ta' sħab sewwa. Mbagħad, għax dak fl-Eżodu, fin-numri, għax juża kemm il-darba Sajdon din, fin-numri, jiġifieri fil-ktieb tal-Bibja, in-numri, jgħid li l-mulej niżel fil-għamuda ta' sħab biex ikellem lin-nies tiegħu. U t-tielet eżempju ġej mid-Deuteronomju ta' Sajdon ukoll sewwa, jgħidek meta deher il-mulej fit-tinda f'għamuda sħab biex ikellem lill-Mosè. Jiġifieri juża jiena inzertajx bar tliet każijiet minn Sajdon, alright, minn tifsiriet differenti. Issa t-tifsira li jagħti Sajdon ta' għamuda hija ta' kolonna, dan qed nikkwota l-Sajdon jiena. Kolonna plir waqqafa li titwaħħal fl-art biex fuqha tinferex tinda jew l-għarix. Imbagħad ikompli jfisser ruħu hekk. U din l-interessanti silejn għax qed ifisser lilu nnifsu għaliex ikun għażel dan il-kliem. Għażel din il-kelma li tinsab ukoll fil-Ludi u fil-Arbi biex infisser dik is-sħaba twila twila u wieqfa għamla ta' kolonna li biha Alla kien imexxi l-lut fix-xari u jurihom li qiegħed magħhom. Is-sħaba kienet sewdenija binar, ikompli jgħidilna Sajdon, u tiddi bħan nar bil-lejl. ma kienieċ ħaġa li jagħmel għall-bniedem, issa ħaġa ġejja mis-seta bla taraf ta' Alla. Dela kif spjega Sajdon. Is-sorsi tagħna jkwotaw ukoll issa din ukoll hija interessanti, hawn qadim. U ngħidlek il-verità dina imkien ma sibtu ħlief fil-dizzjonarju tal-wiel dam. Jaġbat ħabbat ma mejjilx il-għamuda u ma qtilx il-għaġuża. U xbat hija l-kelma antika għal frar. Hawnhekk biss jeżisti dan il-qawl ta'. U frar hawnhekk jidher wieħed li ħabbat, speċi ta' striker. Imma ma ħabbatx biżejjed biex iwaqqa' l-arblu tat-tinda u joqtol li xwejħa l-għaġuża. Min jaf x'kellhom f'moħħhom daw meta joħolqu qawl bħalla. Imma l-għaġuża minn dejjem kienet fil-tradizzjoni lingwistika.
Kella ċerta importanza hu.
Kella ċerta importanza u kultant anke biskina wkoll. Sewa meta rridu għal meleti waħdbuhom fuq
il-kampnar.
Rajnija wkoll. Fl-arb insibu n-nom omda li tfisser support. Right?
So. X'differenza nsibu bejn għarib u barrani?
Mela, nerġa' mura għal Sajdon, jagħmel din id-distinzjoni. Għaliex issa dik id-distinzjoni se jagħmel Sajdon nistgħu napplikawha għallum ukoll. Għarib li għandu l-plural orba jgħidilna Sajdon huwa wieħed li jkun qiegħed fart mhix tiegħu. Wieħed li kien jammar fart il-lut bla ma kien magħdut magħhom. Jiġifieri ikun barrani. Fart ħadd ieħor jgħix hemmhekk, però in-nies ta' dik l-art xorta jibqgħu jittrattawh bħala għarib. U barrani, jgħidilna l-plural barranin sewwa, jgħidilna Sajdon, wieħed li jqgħod fart il-lut għal xi żmien biss u mhux għal dejjem, jiġifieri jiġi għal ftit. Issa għaliex hija interessanti d-distinzjoni ta' Sajdon, għax nistgħu napplikawha din id-distinzjoni għal żmienna u ngħidu li jekk ir-refuġjati li jiġu fosna jissettilgħu hawn, ngħidu li huma orba. Rajt huma barranin biex niftehmu imma qegħdin fostna. Allura insejħulhom orba, għalkemm aħna xorta l-kelma barranin nusaw. Rajt, imma nistgħu nagħmlu d-distinzjoni. Imma jekk wara xi żmien jitilqu mill-gżejjer tagħna ngħidu li huma barranin. Jiġifieri jekk jissettilgħu hawn huma orba. Jekk jitilqu wara ftit huma barranin. Ukoll nistgħu ngħidu li t-turisti huma barranin, imma l-Ingliżi l-settili għaw fosna huma orba. Għanna daw żewġ kelmiet li Sajdon għamel distinzjoni fina ħafna bejniethom li aħna nistgħu nużaw.
Ħamura l-kurzita oħra xi tfisser tkemmit.
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 Eħe. Tkemmit huwa nom verbali minn kemmet. Ġifieri għamel fomenta fuq x'infjammazzjoni jew musmar fil-ġisem. To foment bl-Ingliż sewa. Allura tkemmit huma il-fomenti tixrib ta' ċaruta bil-misħum biex titqiegħed fuq xi parti muġuha. Alright? Sa darba ħammura għal Dunkarm. Għax Dunkarm naħseb jiena l-unika novella li kiteb fin-novella tiegħu il-Pras Partażeżi. Right, iġbilna l-tifla tagħmel it-kemmit, jiġifieri l-fumenti, biex nifhmu, biex teħles lil-żeżi millu ġieħ f'xoffita wara t-tingiża taż-żunżan. Right? Fl-arbin sibu il-verb kammada li jfisser to foment elim. Right, jiġifieri hemmhekk qed minn hemmhekk ġejja.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti x'nafu fuq il-kelma ġmiemen.
Ġmiemen hija plural ta' ġummiena, sewa, bl-Ingliż tasel li tfisser troffa ftarf biċċa drab. Oqda biex nixel. Immorru di darba għal Persjan, unsibu ġuman li tfisser pearl, silver, bead or jewel. Kif jidħlu issa il-ġmiemen fil-Bibja? U għawnek nerġa' naħseb f'Sajdoni, sewa. Il-lut ortodossi jilbsu il-ġmiemen skont l-amar li Alla ta' lil-Mose meta qallu. U ħanikwota hawnhekk ukoll il-Sajdon. Kellem lil-lulied Iżrael u għajdilhom biex għalli ġej jagħmlu il-ġmiemen frokon il-mantar tagħhom u jorbtu ġummina il-ġummina ta' kull rokna b'qafla kaħla. Dik hija kwotazzjoni mill-ktieb tan-Numri. F'dan il-kuntest bibliku ġmiemen tfisser hija simbolika għall-ubidjenza ta' Alla. U Sajdoni għajdilna hekk ara, għadhom sal-lum illum il-lut jilbsu bħal xal berba ġmiemen fuq spallehom waqt li jitolbu. Dawn il-ġmiemen kellhom ifakruhom fil-kmandamenti tal-Alla.
Interessanti. U hekk dak l-aħħar tarif niġu fis-mim l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Kliem Kultura Kuntest. Aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll lit-tekniku li kien magħna lil Jordi De Bono, appuntament tal-bħallum ġimgħa. Inselmulkom.